habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa 16 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin hayaa caashe ibraahim cashacuud iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 4 caruur oo walaalo ah oo la sheegay inay ku dhinteen dabka kacay gurigooda habeenkii xalay degmada Bandiiradle ee gobolka Mudug. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxayna ku soo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay ku soo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonaa caruurta. markaas kadibna way xamiil weyday inay intii kale badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku naf weyday.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan toogasho galabta ka dhacday waa boosaaso iyo weliba warbixin ku saabsan al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada Puntland.
waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara meelna waa la soo weeraray deen in la cuno baa la rabay dadkaa meesha ku nool in la laayo in la kaxaysto waana iska caadiya dhammaantood.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisom uga saaraysa Soomaaliya sababo la xidhiidha muran dhinaca mushaarka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. mushaarka ciidamada amisom ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ayaan helin wax lacag ah muddo bilo ah sababo la xidhiidha xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib 2 sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen halkaasi. midowga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimada oo bishii July dib loo doortay. midowga Yurub ayaa doonaya in mushaharka oo gaadhaya $5.3 million bishii si toosa uu siiyo ciidamada Burundi, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa laga gaadhin ayaa madaxweynaha Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro Soomaaliya. haddii ka bixitaanka ciidamada Burundi ee Soomaaliya uu sii socdo waxaa wiiqmi doona awoodda ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday inay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka xilka loo dhaariyo dhammaadka toddobaadkan. laakiin waxa ay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya waraysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadka, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka Yurub isaga oo marar dhowr ahna ku celceliyey dhalaacaynta uu u jeedinayo isbahaysiga NATO, isaga oo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khalad taariikhiya. iyada oo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Berliin ayay sheegtay in xubnaha ku jira midowga Yurub ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan in ay la dagaalamaan argagixisada iyaga oo sugaya amniga soohidimaha dalalka midowga Yurub iyo sidoo kalena hubinaya ammaanka gudaha, sidoo kalena u shaqaynaya suuq hal ah si loo abuuro shaqooyin.
haddii aanu dib ugu noqono wararkii Soomaaliya, war haddana soo gaadhay ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Boosaaso abaarihi 5-tii galabnimo ay dib loo hubaysanay toogasho ku dishay 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland, sida ay dad goobjoog ah ay u sheegeen idaacadda V O A. ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga waddada Halbowla waa ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. WD Falkangeyste ayaa baxsaday mana jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ay mas-uuliyiinta Puntland ka soo saareen dhacdadaasi.
mucaaradka dalka suuriya ayaa sheegay inay ka qayb geli doonaan wadahadallada nabadda ee toddobaadka soo socda ka dhici doona dalka kazakhistan, kaasoo ujeedadiisu ay tahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda lixda sano ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo isniina sheegay in wadahadallada 23-ka bishan ka furmi doona magaalada astana ee caasimadda dalka kazakhistan xoogga lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale xadgudubyada dowladda bashaar al asad. Xoogaga mucaaradka ah ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii ay lumiyeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab. maalintii axadana koox dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka warbixisa colaadaha ka taagan dalka Siiriya ayaa sheegtay in duqeymo ay ciidamada dowladda ka geysteen duleedka magaalada Dimashiq uu ku dhintay hal ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga dhegeysanaysaan. Waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o idinka ka imanaysa magaalada Washington. Afar qof oo isku qoys ka soo jeeda ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala degmada Bandiiraley ee koonfurta kaga beegan magaalada Galkacyo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay weli baadhayaan in dabkaasi uu ahaa mid si iskiis u kacay amaba si mid ula kaca loo qabatiyey gurigaasi. warbixintan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macal Nisaaq.
dhimashada 4 caruurta oo wada dhashay ayaa timidka gadaal markii guri ka samaysnaa cooshada iyo bacal la isku xirxiray uu dab ka dhashay saqdii dhexe ee xalay deegaanka Bandiiraley oo magaalada Galkacyo dhanka koonfur ka xiga una jira 60 kilomitir. Xasan Cabdul waa mid ka mid a ehelada qoyskii musiibada kula dhacday Bandiiraley. waxa uu v o eda uga warramayaa sidii ay wax ugu dhaceen qoyskaas oo ka koobnaa 7 caruura iyo hooyadood.
innaa lillaahi wainnaa ilaahi raajicuun. walaal, waxaa degmada Bandiiraley xala saqdii dhexe abaaro 5 iyo barkii qiyaastii meelahaas hameennimo waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u murugo badan. arrintaasoo ah qoys xalay ku seexday nabad oo ku soo baraarugay dab ka kacay meesha ay deganaayeen. qoyskaasi wuxuu ka koobnaa ilaa 9 qof hooyo iyo 8 caruur oo ay dhashay. 8 caruurta ahayd 4 ayaa meeshaas ku nafuuday, hooyadiina way ku dhaawacantay, ilmo kalena wuu ku dhaawacmay. halkaas dab ayaa ku qabsaday qoyskaas. arrintaas masiibada ayaa gaartay qoyskaas. caruurtii meeshaas u geeriyootay horta 3 wiil iyo gabar ayay ahaayeen. gabadha ugu weyneyd gabadhu qiyaastii ilaa 7 sano ayay jirtay. ilmaha kalena mid wuxuu jiray 1 sano qiyaastii 1 sano jiray, mid aduu 3 sano meelahaas, mid 5 sano aduu. sidaas ayay kala ahaayeen magarad. caruurtooda dabka ka badbaaday waa 3 guud ahaanba, mid waa dhaawac oo dhaawacuusu hadda wuu roon yahay. labana ayagoo dad qobar ayaa macnaha hooyo soo dhifatay oo bannaanka geysay. hooyadii laftakeeda ayaa ku dhaawacantay.
dhaawaca hooyadii qoyska iyo mid ka mid a caruurtii ay dhashay oo dhaawacyo qaba ayaa la gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Bandiiraley si loogala tacaalo dhibaatadii ka gaartay ee dabkii halakeeyey hooygii ay ku noolaayeen.
ilaahay ha u naxariisto ilmi yaraa ku dhintay. waxaana ku dhaawacnay 2 qofood oo qoyna iyo ilmo wiil yariisa. dhaawac markii naloo keenay habartu wax ay ka warqabtana ma arka koomay ku jirtay. adeega caafimaad ayaa u qabanay oo u baahneyd. dabeedna way soo naxday, faleembooyin baasoorna way soo naxday. markii soo naxday dhaymo iyo caafimaad adeega caafimaadkay u baahnay dhammaantood ayaa u qabanay.
xasan cabdul ayaa ii sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta tegay xilligii uu dabka ololayay, waxa uuna sharaxayaa halka dabka uu ka dhashay.
dabku guri mudihiisa kama dhalan, dad bannaanka ka yimid ayuu u ekaa. wax hadda warbixin dheeriya naga siina maanaan arag. annagu dadkii soo gurmaday ayaan ku jirnay. dabkuna wuxuu ka kacay sida qiyaasta ay tahay guriga bannaankiisa. qoyska iyagoo jiifa ayaa dabku hal mar waxay ku baraarugeen. dab hareeyey meeshii ay ku noolaayeen oo coosad ahayd. qoysku wuxuu ku noolaa meel coosad ah oo ka samaysan cood iyo aqal, wax maarata la isku dhadhajiyey. baca ayuu ka koobnaa. qoys sabool ayuu ahaa qoysku. ma aysan awoodi karin inay dhistaan guri. marka meeshaas ayay ku noolaayeen. waxayna ku soo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay ku soo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay. ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonroona caruurta. markaas kadibna way xamil weyday inay intii kala badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku nafweyday. kuwo dhaawacana way badbaadisay, kuwo waxba saas ayse gaarinna way badbaadisay. halkaas ayaa arrintaasi ka dhacday magarad.
dr cabdiraxmaan nuur jaamac ayaa sheegaya in dhaawaca hooyada gaaray uu yahay mid culus halka midka ilmaha yarna uu sahlan yahay.
Dhaawaca sidii u qabeen wiilka yarka dhaawac uu ka qabay labada gacmood iyo wejiga ayuu dhaawac uga yaalay, halka haweeneyda ay intii qaarkeeda hore oo dhan inta badan ay gubatay. Sababtoo ah iyagu markay kacdayay waxay isku dayeen in ciyaalka badbaadiso, meel waaga ay ku jireen markii horena sibxanba guri caadiya muusa ahayn, waakiina ilbaraqsiya ku gubtay ayadaa cunugan kasoo bixisa banaanka usoo tuurtay. Dabeedna markay tina ku laabay jirina ayadaa qaarkii horena ka gubatay oo meesha geli doonaa. Walaahi nasiib xumo dhaawacay haweeneyda ku yaalla aad ayuu u dhib badan yahay, ilaahay u fududeeyo. Laakiin ninka wiilkeeda ku yaalla wuu fudud yaaso waa wax yaroo iska fudud. Dadka saddex qaybood baa loo qeybiyaa, heerka wiil ku jira heerka koowaad buu ahaa, laakiin haweeneydu waxay ku jirtay heerka saddexaad ee dadka.
Waa markii ugu horreysay oo musiibo caynkan oo kale ay ka dhacda deegaanka Bandiirelay hayeeshee hooyadii qoyska oo dhaawac xoogan uu ka soo gaaray. Dabkii ay ku weysay caruurteeda ayaa haatan lagu baxnaaninayaa isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana laba ka mid a caruurtii ka badbaaday dabkaas lagu hayaa deegaanka Bandiirelay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan, waana tabinta yeediya caweysnimo. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Af-Uur oo ka tirsan gobolka Bari. Dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo dabley shabaab ka tirsan oo weerarka ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland halkaasi ku lahaayeen. Siday goobjoogayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanka noo sheegeen, dagaalka ayaa la isu adeegsaday hub noocyo kala duwan leh, waxaana ku dhintay 7 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheenna Maxamed Calaad Xasan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Geedi Saalax oo ah guddoomiyaha tuulada Af-Uur.
dagaalka waa la qabsaday anigu 11-kii iyo 17-kii daqiiqo ma garan, adigu waa la qabsaday. Markaa waa la iska caabiyey shacabiyad iyo amniba, waana la jabiyey noontii, waa khasaarana ba-ana waa loo geystay. Dhimashada anigu waxaan arkay 4
oo dhinacooda
hayadna
ciidamada Puntland.
Alina waa laga dhaawacay
goobta lagu diray iyo tuulada Af-Uur. Dadka aan garanayn oo aan weligood tegin, bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay.
Waxaa lagu dagaalamay xoogaa buu ka go-an yahay ciidanku, buur ka durugsan buu joogaa. Adiguna markaa reer Af-Uurna xiriirna lama lahayn, casaar lama lahayn, waa nimcaayeen. Marka amniga waa la iska caabiyey, shacab iyo amniba aad baa la isugu taagay, waa la iska jabiyey. Marka sidaasaa loo guuleystay.
Imisay u jirtaa magaalada Boosaaso tuulada Af-Uur?
Adigu 7 kilomitir wayaan mooye. Waxay ka jirtaa xagga galbeedka, ay kasoo jiddaa galgalay, waxay ka tahay galbeed.
Goobta weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab maxaa ujeedadu ahayd? Ma ciidan baa degana, ma xarun kale ahayd, maxay ahayd?
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Meelna waa lasoo weeraray, dee in la cuno baa la rabay dadka meesha ku nool, in la laayo, in la kaxaysto. Dee waan iska caadiya dhammaantood. Magaalada waa magaalo yar maaha, magaalo ballaaran weeye. Shacabka lamaba koobi karo, dad badan baa jooga.
Hadda dagaalkii magaalada ka dhacay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa?
Wax saameyn oo haddeer aan faahfaahiyo oo dhibaata dee, lama guurin, lama qaxin, nin walba meheradiisi iyo dukaankiisii waa u furan yahay, adeegsaa waa adeeganayaa, waa gurigiisii uu ku sugan yahay. Maamulka dee amniga Puntland baana ku haysa gacanta, oo haddeer wax gurmadna waa heleen, waa loo soo gurmaday, waana loo yimi. Maasha allah wey, haddeer caadaasin uu barwaaqo waqtigiis.
Marka qoladii weerarkeeda kusoo qaadana xaggee ku sugan yihiin iminka?
Annagu dameele ku sugan yihiin, ma sheegi karo. Markii wakaayays ugu dambeysay dee saxabadu joogsatay 9-kii dambe, marka anagu dameel ay ku sugan yihiin hadda ma sheegi karo. Laakiin dee fadhi fariisinkoodu nooma dhow, meel dhow noo dhow ma aha, waa buuraleyda dusheeda. Deegaanka iyo dee abaaruhu waa jireen, colaaduna waa jirtaa, halka keliya kama jirta, meelo badan bay ka jirtay oo ay ugu dambeysay qandala. Marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari kara abaarta. Maamulka dee madaxweyne reer Puntland iskutashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin, wixii soo aataagana halakan amni iyo shacabba inay iska caabido, waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladdeeda ku socda bay diyaar u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Geedi Saalax oo ah guddoomiyaha tuulada Af-Uur oo ka tirsan gobolka Bari. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Calaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay lahayn ciidamada AMISOM ay isku dhaceen gaadhi caasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba oo maraya deegaanka calamada ee la foolay ee gobolka Shabeellada Hoose, meel qiyaastii 19 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. War lagu qoray barta Twitter-ka AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalka AMISOM uu ka xun yahay shilkaasi gaadhi. Wariyaha Zaare Cabdi Axmed ayaa shilkan ka wareysatay gudoomiyaha deegaanka la foole Ayaan Xasan Haaji.
ugu horreyntii shahrooy waa ku mahadsantahay wareysigaaga iyo waqtigaaga qaaliga ah. Maskiisa waxaan tacsiyeynayaa dad gaarigii shilka shanku gaarin wixii dhinteyna naxariisto wixii dhaawacan aad iyo aadna ugu tacsiyeynaynaa maamul ahaan iyo ciid ahaan. Wallaahi aada ugu xunnaa shilka meesha iska dhacay, wax nasiyo Ilaahay xaggiis ka socota ahay. Baabuurka rakaabu ahaa baabuurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada AMISOM markii la weydiiyey shirkadaasu ku dhacay.
Waa gartay marka meeqa qof ayaa ku dhimatay baabuurkan, baabuurka la dulmarsiiyey?
Waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo 6 ruux iyo 8 qof dhaawac oo 6 qof aada u liitaan, inta kale dhaawac fudud yahay.
Marka baabuurka suu baabuurka u maray, bal iiga waran nooca baabuure dardaray baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayeenna muxuu ahaa?
Waa baabuurta AMISOM oo baabuur caasi dul maray. Waa baabuurkii marka fariinka ka goostayadeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay. Waa wareysanay iyaga markay ka tageen waxaa qabtay ciid booliska Soomaaliyeed oo golaashanka sare joogaan deegaanka la foole. Markii la wareystayna oo waxay dheheen magdhowrgoodina waa bixinaynaa, wixii dhaawacna waa daaweynaynaa, haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geynaynaa xarunteeni Uganda.
Waa gartay markaasiyaa u tagay madad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka Shabeellada Hoose?
Waxaa u tagay waa loo gurmado looma kala harin. Waxaa u tagay maamulka deegaanka la foole, gudoomiyaha degmada Afgooye, saraakiisha ciidamada Birmidka iyo Daraawiishkii. Intaas waa loo wada gurmado looma kala harin. Waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad Soomaaliyeed, dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii u gurmadeen oo howshiina laga rabay waa ka soo baxnay.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladooda waa sidee?
Wallaahi 6 qofaa dhaawac culusa, wixii halkan ku daaweynayo waan qaadaynaa yidhaahdeen, dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa, wixii halkan lagu daaweyn karana uu dhaawacooda fududeyn halkan ay ku siiyaan baxnaanadoodii daawadooda.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan AMISOM ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleete baska ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaaman uu ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada AMISOM u qaadu ahaa?
Waa baabuurta ciidamada AMISOM, ma ahayn kuwa saadka, waa ciidamada AMISOM ee degan carabiska.
Waa gartay arrintan way soo noqnoqotay dhowr jeer AMISOM magaalada Muqdisho ilaa iyo Shabeellada Hoose markii la fiiriyo meelo kamid oo gobolada dalka. Sababta maxay kula tahay, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka Shabeellada Hoose, maxay kula tahay ayay kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaray inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan?
Wallaahi horaantii iyo maanta waddanku uu kala duwan yahay, sababtoo ah awal waxay ku dhacaan way iskala cariri jireen, laakiin maanta qof alla iyo qofkii af ciidan Soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow u gurmada, haddii ay dad noqdaan, haddii gawaare ay noqdaan, wixii ay dhibiyaan waa loogu tagaayo way baxshaan. Laakiin marka hore ay imaanayeen maanta way kala duwan tahay. Maanta ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa, waa laga qaadaa shacabka wax gaaray.
Waa gartay waxaa jira dhowr qof oo marka la soo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho, sidaan xasuusto bishii hore, saasoo kale haweeneyda oo ciidamada AMISOM baabuurkooda ay dardareen ayaa iyadana saasoo kale looga tagay meel wada ah ay ku dhimatay. Kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana la soo xiriirtay may jirto. Marka sideed ugu hanweyn tihiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin?
Waa dadka dhintay waa 5 ruux, dadka dhaawaca culusa 6 qofa. Ayagiyaa sheega oo loo tegiyey saraakiishii iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadooda in laga rabo, ayagana ay qabteen inay bixinayaan. wax soo laaban kara oo ay diidi karaan ama aano saraakiisha ciidan iyo maamul ahaan waa loogu tagay.
Waa gartay. Ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in AMISOM ay ka taxadaraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa?
Haa, waa lagala hadlay oo wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab haddii ay cararaan Soomaaliya laba talaabo markay qaadan ciidanka joogo inta waxa layn maba carari karaan. Marka waa u sheegnay dadkii waxyeelada ay gaarsiiyaan haddii aan markaas ay dibka ay geystaan loogu tago inay dadka baxnaaniyaan.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha deegaanka Lafoole ayaan Xasan Xaaji oo khadka telefoonka ugu warabaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
saddex xildhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kala ah Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen. dhanka kale, xildhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaankana ay dhici doonto 22-ka bishan.
arrinta xerada gaadiidka booliska Muqdisho waxaa dib uga bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya gobollada waqooyi iyadoo maanta lagu tartamay saddex kursi oo ka mid ah 11 kursi ee matalayaasha Soomaaliland. doorashadii maanta waxaa ku soo baxay saddex musharax oo ku guuleystay tartankii maanta ka dhacay xerada gaadiidka booliska. Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa ku guuleystay kursiga koobaad, halka Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen ay ku soo baxeen labadii kursi ee kale oo ay la tartamayeen qaarkood siyaasi la yaqaanay ka mid ahayd xildhibaan Ahmed Abdalla iyo Barfoor Qaadi. Farduus Cabdullaahi oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacday xarunta gaadiidka booliska.
waxaan ku dhawaaqaynaa kursigii 9-aad ee gobolada waqooyi oo koota haweenaha. waxaa ku tartamay saddex musharax oo kala ah Hodan Abubakar Xasan waxay heshay 21-aad, Deeqo Xasan Xuseen waxay heshay 24-aad, Amran Cilmi Fariid waxba may helin cad, ergada codaysa waxay ahaayeen 45 ergo, cod xumaadeena ma jirin. kursiga waxaa ku guuleysay Deeqo Xasan Xuseen oo heshay 24-aad.
Nuurto Faarax Jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidyanada in 4 sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada Ceergaabi xarunta gobolka Sanaag.
waxaan rajaynayaa biidmilaah in la igu dooran doono gobolka Sanaag. waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay deegaankii uu ku dhashay, taasoo aan rabo inaan in badan ka shaqeeyo. in Sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa 4 sano. afar hadday dhammaato oo Ilaahay nafta noo daayo, waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka Sanaag degmada Ceergaabo.
Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu matali doono dhalinyarada Soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhalinyarada.
waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta halkan aan ka sheegayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta, jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta. dalkan badbaadadiisa, dalkan horumarkiisa, dalkan in loo jihayo dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican, dhalinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin. markii loo eego 2016 maanta aad bay maanta dhalinyarada uga muuqanayaan. haddii ay noqoto dhanka baarlamaanka oo aan xoogga saarnay oo dhalinyaro aad u fara badan ku soo baxday, waxaan rajaynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono. waxaan rajaynayaa insha allah shacabka aan matalayno.
11 kursi ee aqalka sare ee gobollada waqooyi oo doorashadoodu taala Muqdisho hadda waxaa ka harsan 2 kursi oo keliya, taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal. dhinaca kale, xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda Muqdisho iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. waxaana guddigaasi maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto 22-ka bishan aynu ku jirnay Janawari. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna waa dhinacii kaalmaha heesaha, waa kaalmihii heesaha idhaahdo mid ka mid a heesaha Soomaaliyeed.
intan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo ilaha adun intan raad ka digay kuman dehan wali nidaan kula digo galankaga iyo dehagwa dhal guniyo sidan ko dugtaba udiyay kalgacal waayi gudan yahay ruuxiyo laftiyo diigaari gasho naftada dhaawacde kubudaye igudada o idegaluglo ruhiyo laftiyo digaligasho naftada dawacde alan kubudaye igudada o nuglo sidallava isdalai an isbinno dunkashada kalgacal an isdafsanne sidallava isdalai an isbinno kashada kalgacal an isnafsanne an isnafsanne igu soo dhawo an isnafsanne igu soo dhawo
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 16ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeenna. Waxaan idinku soo maqan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan dhici doona. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in baari 5 galabnimo ay dabley hubaysanay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland, sida ay dad goob joog ah idaacadda V O A u sheegeen. Ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga wadada Halbowle oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. Dableydii falkan geystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa iminka wax waraaba mas-uuliyiinta Puntland ay arrintaasi kasoo saareen.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in ay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump marka loo dhaariyo xilka dhammaadka toddobaadkan. Laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. Hadallada Merkel ayaa jawaab noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadkan, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka Yurub, isaga oo marar dhowr ah ku celiyey dhaleecaynta uu ujeedinayo isbahaysiga NATO, isagoo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khatar waa khalad taariikhiya.
Dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisa uga saaraysa Soomaaliya sababo la xiriira muran dhinaca mushaharka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. Mushaharka ciidamada AMISOM ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ma helin wax lacaga muddo bilaha sababo la xiriira xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib laba sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen. Midowga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimo oo uu bishii July dib loogu doortay. Midowga Yurub ayaa doonaya inuu mushaharka oo gaadhaya $5.3 million oo dollar bishiiba uu si toos u siiyo ciidamada dalkaas, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiis la gaadhin ayaa madaxweyne Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro dalka Soomaaliya.
Ku bilowne olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda kana dhiiban doona doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona dalkaasi ayaa bilaabantay. Guddiga ayaa sheegay in ay doonayaan in ay diiwaan cusub u sameyn doonaan ilaa iyo 6 million oo qof. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaseen Ciise Wardheere.
Ololaha cusub ee diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga iyo kaararka cod bixinta ayaa maanta isniina ka bilowday waddanka Kenya, iyadoo golaha xagga doorashooyinka dalka Kenya ay sheegeen inay diiwaan gelinayaan ugu yaraan 6 million oo muwaadiniin u dhashay waddanka Kenya. Magaalooyinka Eldoret, Meru, Nyeri, dadka deggan ayaa waxaa la sheegayaa inay bilaabeen diiwaangelinta xarumaha halkaasi laga hirgeliyey 6 aroornimo ee saakay. Magaalada Nyeri, mudanaha laga soo doorto haweeneyda la yiraahdo Esther Murugi ayaa booqatay xarumaha ku yaala deegaanka Huduma Centers oo ah meelaha diiwaangelinta loogu talagalay ee deegaanka Nyeri, iyadoo markaasi kormeer ku sameynaysay waraaqaha aqoonsiga ama kitaab bulshada ilaa iyo haata aan la qaadanin si markaasi dadka loogu wacyigeliyo. Waxa kale oo ay sheegtay ugu yaraan 1,800 oo ka mid a waraaqaha aqoonsiga dhalashada ee kataabuluushka in la baabi'iyey oo xarumahaasi in la tirtiray ama meesha laga saaray xarumahaasi. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa bilaabay ololaha diiwaangelinta maalintii axaddii ee shalay, waxaana ay uga digayaan dadku in ay diiwaangelintaasi ka baaqsadaan ilaa inta ku horreysa 14-ka bisha Februari sanadka 2016, markaasi oo noqon doonta fursadda ugu dambeysa ee diiwaangelinta. Madaxa guud ee agaasinka fulinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC, Mr. Estra Chilopo, iyo kooxdiisa ayaa sheegay inay bartilmaameed ka dhiganayaan ilaa 6 milyan oo tira dheeraada si markaasi loo helo 15.9 milyan oo mar hore la diiwaan geliyay, kuwaasi oo ah dadka xuquuqda u yeelanaya doorashooyinka sanadkan ka dhici doona wadanka. Madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha isbahaysiga COD Raila Odinga ayaa iyaguna sheegay inay rajo weyn ka qabaan in taageerayaashoodu ay si weyn u soo baxayaan isna diiwaangelin doonaan inta ka horreysa doorashooyinka bisha Agosto ee dalka ka dhici doonta. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee wadanka Kenya Muna Isibisu ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo isbahaysiga Jubilee ay socod ku soo marayaan meelo ka mid ah meelaha diiwaangelintu ay ka socoto. Hogaamiyaha COD Mr. Raila Odinga ayaa isaguna qorsheynaya goobaha awoodda weyn ay ku leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan isbahaysiga COD si markaasi loolankooda ay ugu guuleystaan. Magaalada Eldoret ayaa dadku safaf dhaadheer saaka ay isugu soo baxeen xarunta Huduma Ward oo goobta laga diiwaangeliyay ku taala dhismaha MV Battle, halkaasi oo dad aad u fara badan 16 bisha Janaayo ee maanta ay ka bilaabeen diiwaangelintooda. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya IEBC ayaa iyagu sheegay inay doonayaan inay xaqiijiyaan 420,000 oo isdiiwaangeliyaal cusub oo laga hirgelinayo bartamaha gobolka Bari ee dalka Kenya. Gobolkaasi oo ka kooban deegaanada Meru, Tharaka Nithi iyo Embu waxaa socda diiwaangelin ka duwantii hore. Haweeneyda isku duwaha ka gobolka bartamaha bariga wadanka Kenya ee golaha xagga doorashooyinka wadanka Kenya Alusiya Kanini ayaa sheegtay in maanta oo Isniin gelinkeeda dambe ay soo bixi doonaan dadaalo fara badan oo ka faa'iideystay diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga dalka oo ay kaga qayb galayaan doorashooyinka. Mrs. Kanini waa kala sheegtay gobolku waa gobolka bariga in uu daboolayo 427 qalab ama agab oo xagga diiwaangelinta oo halkaasi la geeyey. Seejooyinka ku yaala waqooyiga Imente ayaa yare la sheegayaa in safaf dhaadheer ay ugu jiraan xarunta ku taala magaalada Meru halkaasi oo diiwaangelintu ay ka socoto. Isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga ee muwaadinimada wadanka Kenya waxa ay qayb weyn ka tahay fursadda qofku kaga qaybgeli karo dhismaha wadanka, xuquuqda uu leeyahay ee codeynta, iyo weliba ayihiisa dambe. Fursadan ayaa waxa ay tahay fursadaha ugu muhiimsan ee dadkan markaasi sharciga horey u qaadan iyo kuwa uu ka qabyoobay kaga faa'iideysan karaan diiwaangelinta sharciga kataabluushaha ama aqoonsiga wadanka Kenya, iyadoo sanadkeenu kasoo gudubnayna qaybo badan oo dalka ka mid ah laga bilaabay isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga, kuwaas oo fursad u siinaya muwaadiniintu inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka bisha August ee sanadka 2017 ka dhacaya dalka Kenya.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysay wariyaheena Muqdisho Zainab Abubakar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan dooda ku eegi doonaa aragtida gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya laga qabo iyo waxa laga fili karo. Waxaa dooda igala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Yaasiin Maxamed Bucul.
Marka hore waa salaamaya umadda Soomaaliyeed. Marka labaad, gudoonka baarlamaanka ee hadda la doortay waxba horta kama duwana waa gudoonkii hore, gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisii, hal nin oo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isaga laftiisa hore u soo maray baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaana aan ka tirsanaa ay weeyaan. Marka horta isbeddel oo muuqda oo baarlamaankii ka dhacay horta ma jirto, laakiin sababaha ku kaliftay ama sababa ayaa ku timid tanna oo ugu horeyso inay xaaladda siyaasadeed ee dalka, qaabbeeleedka dowladda lafteeda lagu saleeyo ama dadku fikir ahaanba ay ka qorsoon tahay, laakiin hoos ahaan dadku ay u aamsan yihiin in qaabbeeleed lagu saleeyo. Waxyaabo badan baa u sababay in gudoonkan markaas uu saa ku soo noqdo dareenkayga aan qabo anigu fikir ahaan, laakiin waxa weeye reality-ga dhabta ah Soomaaliya ee marxaladaha qaarkood waxaad moodaa inaan weli wax isbedeli ka dhicin dalka Soomaaliya. Waxba kama duwana nidaamkii hore iyo systemkii hore ma weli lagu jiraa ilaa hadda 2012.
Waad mahadsantahay Yasiin, dib baan kugu soo laabanayaa su'aashaas mid la mid. Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aragtidaada guddoonka cusub baarlamaankee la doortay?
Runtii horta baarlamaanku way isbedelay, oo isku bedelay baarlamaanka tiro ka badan, tiro cusub oo badan soo gashay oo noqon ka dhab 153. Waxaan u maleynayaa 135 or 43 meeraasa baa cusub. Marka waxaan filayaa guddoonka baarlamaanka soo laabashadiisu marka loo fiiriyo dadkii la tartamayay guddoonka ma ahayn dad oo maaragtay u dhigma asaga. Markii loo arka aqoonta iyo experience uu lahaa baarlamaankiis uu ku soo shaqeeyay iyo shaqooyinkii hore uu soo qabtay, anoo marka ku salaynayaa waxa isbedelku iimaan waayay waxay ahayd miisaanka dadka la tartamayay ayaan aqoonta baarlamaanka hagi jirin. Marka saasan ku micnaynayaa in soo laabashadiis guddoonka baarlamaanka.
Marka la eego guddoonka la doortay, laba ka mid ayaa soo laabtay oo guddoonkii hore ah, midna baarlamaankii ka horreeyay uu ka tirsanaa. Marka ma la dhihi karaa sidii hore ay wax u shaqeynayeen ayaa haatan dib loogu laabtay? Cabdiqaadir,
ma ku socon karo sabab waxaysan ugu socon karin dadka. Horta baarlamaan baa wax bedela, ma ahan hoggaanku asagu keligiis wax ma bedeli karo. Waxaan filayaa baarlamaanka cusub oo anigu aan arkay oo macallimiinteydii iyo dadka isu jaamacadaha ahayn ay soo galeen inay wax badan ka bedelaan. Sababaha ay wax uga bedelayaan guddoonka laftigiisa hadda waxyaalaha lagu doorto waxaa kamid ahaa, waxaa su-aalihii ugu badnaa la weydiiyey waxa ahayd maxaad institution madax banaan ma noqonayaa oo aan hoos tegin madaxda qaranka markaas sidii kuwii hore oo kalaba. Ballamiin la qaaday ama guddoonka ballamiin lala galaa waxaa kamid ahaa inuu institution madax banaan noqdo. Aanu institution hoostaga madaxda usan noqon. Waxaana ka duwayaa dadka cusub oo baarlamaanka soo galay oo activist-aha.
Haye Yasiin, soo ma dhici karto inay ka duwanaan karto wixii horey u jiray marka la eego ballanqaadyadii ay ka sameeyeen baarlamaanka oo ay sheegeen in wixii hore cashar laga qaadanayo isbeddel ay la imaan doonaan?
2012 waxaa la islahaa saasoo kala dhacday oo majority-ga waxay ahaayeen dad cusub, balse haddana wax isbedelay oo muuqaal ahaa xildhibaanadii horan bulamin dooday. Laakiin hadda waxaa laga sugaa hadday iyagu dee taye iyo tilmaan iyo intaba ay waxyaa waay aragnimo ay ku salaysan tahay eegaan in guddoonku maadaama guddoonkii hore yahay in iyagu u noqdaan dadkii jahaynayay ee maamulkaasi kula xisaabtamayay. Kasoo qaad hadda guddoonkan cusub ee maamulka hadda baarlamaanka, waqtigii ugu horreysay 2012-kii maamulkii isbedelka waxyaalihii laslahaa baarlamaanka uu bedeliye waxaa ka mid ah ay ku fashilmeen hindise sharciyadkii dhismaha maamulka gobollada degmooyinka oo la sugayay inta xukuumaddu ay keentay baarlamaanka siiyay. Halkii xukuumadda ay kula xisaabtami lahaayeen in mashruucaas la hirgeliyo ayaa waxa ku qasbanaatay in sharci aan haba yaraatay meel uu kasoo maray jirin baarlamaanka in lagu sameeyo maamulo goboleedyo oo dowlada goboleed markii dambe isu bedelay, oo taasoo salkii ku noqotay in maanta iyagu ay sheegeen in lasoo dhiso maamulkii qaranka xildhibaanada iyadoo uu guddoonkii baarlamaanku ogolaaday wax loo bixiyay madasha qaranka oo sharciyad baarlamaanka aan ka haysan markii horena oo sharciyeysan baarlamaanka soo marin. Intaasima uu isagii laftiisii guddoonkii baarlamaanku qayb ka noqday in madashii qaranka wax loo bixiyey ay ka noqdaan oo maanta soo hagtay nidaamka hadda laysugu keenay. Marka waxaan qabaa anigu in nidaamkii hore 2012-kii in dib loogu laabtay oo wax isbedela oo mooda hadda ilaa hadda la tilmaami karaa aan meesha ka dhicin. Midda kale, guddoonka baarlamaanka marka la soo sharaxayo Soomaalidu iminka waxay ku saleeyeen wax la yiraahdo activity ama beelahaan. Soomaaliya horumar gaari maysa ama qara Soomaaliya dhismi maayo inta loo xisaabtamay ama loo ree hebelba guddoomiyaha baarlamaanka iska leh, ree hebelba madaxweynaha leh, ree hebelba ra-iisul wasaaraha leh. Inta fikirkaasi uu jiro baarlamaankii magacaasina uu ku jiro waxba horumar la gaari maayo, taasaana dib u dhac keenaysa.
Haye Cabdiqaadir Aadan Jaamac,
waa mahadsanahay walaalkay Zeynabe. Horta mar kasta waxa lagu salaynayaa anaga hadda dowlad 4 sano dowladdeeda dowladku meel gaar ka baxday, weli waxaa jira dhaliilo oo hay-adaha dowliga lagu eedeynayo, waa run waana jiraan. Soomaaliya waxaan maleynayaa dowladdii ugu horreysay oo ka baxday ku meel gaartana ugu horreysay. Waxaan filayaa aas-aaskii baarlamaanka inuu hadda dhisan yahay, laakiin baarlamaanadii hore ay ahaayeen kuwa boorso lagu rsido. Aniga aadaan ugu mahad celinaya ninka la professor Jawari aas baarlamaan ama xarun xaruntii yaan la dhisna hadii la rabo yaanan revisionkii si fiican yaan loo sameyn, laakiin aas iyo liisas iyo koram macnaha wax fayl leh oo rasmi ah baarlamaanka sagaalaad baa jiray. Kana waxaan u malaynaa kii tumnaad oo kii labaad inuu noqdo. Marka horta institutionadeeda dhan baaba iska burbursanaan haddeeran kowna. Marka waxaan filayaa qof ilmaha hadduu dhasho islamarkiiba inuu istaagi karo wuxuu u baahan yahay bilo iyo sanadyo. Waa run waa jidha baarlamaankii la afduubay 2016 markii doorashada la aadahay, waxaana keentay waxaan oran karaa wixii waxaa jira institutionada maamul goboleedyada waa awood la siiyey. Awoodda qolada la rabaa inay awooddooda dhinto oo magac awooddooda ay gaabisana waxa weye baarlamaanka. Marka waxaan filayaa baarlamaanka ayaa ka gaabiyey oo aan sharciyadii loogu talagalay maamul goboleedyada aan ansixin. Marka taasaa keenaysa in awooddooda ay maamul goboleedyada la wareegaan.
Marka haye Yaasiin, waad dhegaysanaysaa dooda iyo aragtida Cabdiqaadir Aadan Jaamac.
Markaan fiiriyo habdhaqankii baarlamaanka kubelgaadhka ayaan ka tirsanaa anigu, sababsi kabacdi iyo saaysad kabacdi wuxuu ku dambeeyey wixii loo yaqaanay Kampala Accord oo dowladnimadii 2012 ay kasoo baxday. Kan hadda marka loo eego isqabqabsigii bid ka sii daran oo laba ra-iisul wasaare adoogeyd annagoo islahayn markii horumar kale iyo waxyaab badan kii hore laga korsaday ayaa kan bedeli kara. Ayaa haddana waxay ku dambeysay in maanta wax loo bixiyey madashi qaranka ay maanta abuurto sistemkan maanta hadda aynu aragno oo ka bedelan kii hore. Marka haddaan runta loo waacan ama runta loo noqon in isbedel rasmiya ma iman karo bilaadiguna waxaweyan ku salaysnaada noloshiisa xaqiiqada dhabta ah. Laakiin hadday caadfad iyo noqoto iyo interest iyo ay noqoto in ree hebelnimo lagu naasmo siyaasadii dowladnimada iyo maamulkii dalku waxba ma tarayso waxaasi.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay doorashadii guddoonka baarlamaanka oo soo gabagabeeyey inkastoo tii madaxtinimada dalka ay weli harsan tahay, maxaa isbeddel laga fili karaa baarlamaankan cusub 10-aad? Cabdiqaadir Aadan Jaamac ku horeynaya.
Waxaan filaynaa rajada shacabku ka sugayaan baarlamaanka inay najiito midaan kasii fiican ay noqon doonto. Guddoonka iyo labada guddoonka xigeenna waxaan leeyahay Soomaalidu rajo fiican iyo ifaalo fiican ayna muujinaysaaye adunkuna halaynka arko natiijadii dadku ay kugu hambalayeen.
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay. Marka laga tusaale qaato natiijadii dhacday doorashada guddoonka, maxaa la fili
karaa? Waxa la fili karaa haddaan hadii laga tago sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo mas-uuliyadnimada oo baarlamaanku dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ay ka filayaan inay helaan wax ka duwan kii hore. Haddii aan laga tegin runtii inaan wax isbedelaya aan jiri doonin, waayo waxaad ku garan kartaa hadda dhawaaqyada ka soo baxaya waad aragtaa maamul goboleedyadii shalay toola baarlamaanka laftiisu ka yimi in hadda maanta natiijo xumo ka soo socoto oo sharcigii iyo nidaamka iyagu ay samaysteen ay hadda maanta gacmahooda ay ku burburinayaan oo ay sameynayaan in nidaam cusub iyo maamul kala dambeyn leh oo kagashaas ay ka dhalato oo hadda xitaa faragelin dibadda la filayo inay ugu tagaan oo lagu sameeyo hadda. Taasi waxay keentay aqoon darrada iyo dadka Soomaaliyeed indhaha iska tuuriyeen jacaylka shakhsiyadka iyo qabiilka iyo qofka ayaa maanta waxay ku salaysannahay inaynu sida doono nolol dhaqmo. Taasaan markaa rajo filayaa insha allah inuu isbedel ay ku keeno oo baarlamaankan uu maanta noqdo kii dalkii dadkan waxay dadku arkay rajada dadka way arkayaane inaanay maanta rajada intaa yar indhahaas loo fiiqay maanta ay baabiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, ee Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seyn Baabuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Haatanna waa dhinacan Mareykanka oo Sahre Cabdiaxmed ee noogu diyaarisay xubintii Qurbe.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. dhalinyaro fara badan ayaa loo tiriyaa falalka xajirnimada marka la eego dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo qaarkood xabsiye la yaala dambiyo lagu eedeeyay waa qodobka barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan aan ku eegi doono meelaha laga yaabo in dhalinyaradaasi laga xajirsiiyo culimada u diinka urrada u dooda arrimaha bulshada iyo waalidiinta qaarkood ayaa lahaa waayadan kulamo iyo baaritaano ay ku ogaanayaan waxa salka ka dhigay xajirnimada dhalinyarada lagu eedeeyo Sheikh Saciid Cali Ahmed waa imaamka mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada waxa uu muddo waday baaritaan la xiriira dhibaatooyinka dhalinyarada in ay xajiroobaan iyo halka ay ka imaanayso mushkiladooda wuxuu ii sheegay in tartanka dhex yaalo wadaadada qaarkood masaajidada iyo goobaha lagu baro caruurta diinta in qayb ahaan ay ka mid tahay sababna ay u noqoto in dhalinyarada oo aan marka hore waxba fikir ka haysan diinta marka ay guda galaan in halkaasi loogu soo gabado
walaal marka hore sahal waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha FOA-da dhigaysanayaba in runtii in haddii aan qoladan dhowr qolaan horta dhalinyarada macajeedo dhowr aan duubay marka qoladan ka horeysana waan ka hadlo dhalinyarada Soomaalida galbeedka guud ahaan xitaa Kanada qura Muhammadan galbeedka degan ilaa 25 sano marka kulliba duruufaha dadka Soomaalida dibadda jooga waxaan isleeyahay wad ka warhaysan eeg hooyada iyo aabihiintooda badan diin ma garanayaan intooda badanna waxay la jecelin caruurtooda inay diinta bartaan waliba khaasatan kuwa marka hore intay ka dhaceen yani nolosha ka dhaceen nolosha intay ku soo noqdeen laga yaabo inay soo hagaageen laga yaabo inay jeelasha qaarkood galeen laga yaabo inay iskuulada iyo ku saaqdeen laakiin markay noloshooda qayb danba ka dhigan 15-16-17 sano jiraan laga yaabo inay iska soo hanuuneen dibaatada naga haysatay weyn waxa weeyaan caruurta noocaas ah ee marka ku soo noqotay rabtay inay diintooda qabsadaan mushkiladda ugu weyn ee maanta galbeedka ka jirta waxa weeyaan ma jiraan dad u tababaran caruurta inay la hadlaan oo hadalka helo diinka ama culimada Soomaalida galbeedka jooga sidaa daraadeed caruurtu waxay inta badan sameeyaan uma yimaadaan masaajidadii uma yimaadaan dadkii diinta culimada ah tooda badan waxay galaan baysmanidii aqaladooda waxaanay la xiraan dad aan meel alaali meel aad ka jooga aan la garanay dhibaatooyinka marka ay noo haysaa waxa weyn caruurtani maaha caruur markii hore doonay inay lumaan ama ay xagga jirka ay ku tirmaan ama ay galaan mushkiladoodu waxa weyn waxay doonayaan inay hagaagaan mushkiladdan in mikaanu arka shakhsi wuxuu yahay qaabka ay u dhiseen masaajidada dadka Soomaalida galbeedka jira ma aha qaar yani u haqaabaysan inay xaliyaan mushkiladaha caruurta Soomaalida galbeedka ku koraysay diinta haday noqoto luqadi haday noqoto dhaqanka haday noqoto qaab dhismeedka caruurta ugu dhismeen wadamada aad iyo aad u adag taas weeyaan taw I think sababta koowaad labaad saddexaad waxa weeyaan caruurta iyo doonaysa inay hagaagaan iyo masaajidada aanu lacagta badan la gelinayay oo aan u qaabaysan in caruurta dhibaatooyinkooda diineed xaliyaan taasina waxay keentay inta badan in dad meelo kale jiro iyo wadana siyaasadeed oo kale leh caruurta soo jiista haday noqoto luqad ay kula hadliyeen haday noqoto waxay ka hadlayaan caruurtu ay fahmi karaan waxaabahaasan islay waxaabaha ugu badan ee keeni karaya maxay in caruurta Soomaalidu iyagu xaq raadinaya ay haddana xaq jiraan oo ay xaq jirka ay noqdo
Magaalada Minneapolis waxaa si weyn ay bulshadu ugu qaybsan tahay arrinka la xiriira xajirnimo marka laga hadlayo iyo dhalinyarada waana magaalada laga xirxiray dhalinyaro fara badan oo ay saameysay dhibaatooyinka la xiriirta falalka argagixisnimo iyo dagaalada ka socda wadamo kamid ah Soomaaliya iyo Suuriya halkaasoo dhalinyarada la sheegay qaarkood inay u tahriibeen oo ay aadayeen Jibriil Afiera waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee gobolkaasi wuxuu muddo soo waday isna arrinta xirirta in la ogaado in dhalinyaradan la xajirsiiyo iyo meelaha laga yaabo in laga soo galay wuxuu sheegay in mashaqada aysan ku ekeen oo kaliya masaajidada iyo meelaha dhalinyarada lagu baro diinta
walaashi zahro iyo dhamaan baldiyo ay waanaatintiin sheeku waa saxan yahay masaajidadan runtii dadaal u baahan laakiin masaajidadu maaha meesha caruurtan laga soo galay maaha asna anagu weyno soo baxday waxa weeye social media iyo internetka ayay caruurtan galayaan oo dadba u soo baaqaya meeshaas ayaa caruurta dhibka ugu weyn naga soo gaaray oo dadka kan argagixisada ah waxay leeyihiin social media muxuu ahaa runtii aad u culus iyo qaabka iyo siyaabaha ay u adeegsadaan aan la soo koobi karin kan kale ku xigta ee soo baxday waxay tahay waxay caruurtan ku soo dabaan badanaa haddii ay dhacdo meelo lagu duulay dalal kale oo dad shisheeye ku duulay sida hadda Syria iyo Iraq dagaalada ka socda oo kale Soomaaliya waagii maartay Ethiopia ba kusoo duushay lagii jiray kale ayay caruurta tan aga dhigan sababo ay u bixi karaan ayagoo dali wiil aga soo qaadanaya in diintoodii la soo ataagay, in muslimnimadii wax muxuu ahaa loo geysanayo, in islaamka la dhimayo, oo ah arrin muxuu ahaa runtii phenomenon nagu cusub soomaali haddaan nahay. Taas waa mid. Tan kale ee saddexaad ee noo soo baxday markaanu cilmi baaris badan aanu samaynay waxay tahay in caruurta markii ay soo koraan haddii aysan iskuulaadka markii ka baxaan oo kale shaqooyin iyo fursado badan iyo employment iyo aysan helin oo xirfadoodii aan la tayeynin cunugii banaanka ayuu kusoo baxaya. Markaas meelahaas ayaa laga helaya. Tan kalena raba inaan kusoo gabagabeeyo boonshiyada keeni karta waxa weeye caruurta tan qof kamida ayaa baxaya wuxuu ku biirayaa kooxahaas nabadiidka ama argixisooyinka badanaa ah, then peer pressure baa imanaya oo cunugii baxaybaa wuxuu la soo xiriirayaa axsaabtiisii kale ee deganayd meelaha magaalooyinkanka kale, halkaas ayuu leeyahay meeshata waa inaa tima asagiiba halkaa kasoo dalbaya caruurtatan oo soo dabaya oo la isticmaalaya.
Haddaba Sheekh Siciid Cali Axmed ayaan weydiiyey mar kale wuxuu ula muuqda xalka in ay tahay in lagu soo dabaalo arrinkan.
Number one, in masaajidku imaamo keeno caruurtan la hadli karaysa dhaqanka society-dan garanaya baahidooda diineed, barnaamijyo in loo sameeyo halkii masaajidda qura la dhisi lahaa, barnaamijyo diintii adduunyada iswaafajinaysa in laga helo. Dadka ugu muhiimsan in masaajidada loo train gareeyo dad wadamadan ku dhashay ku dhaqmay, lacag la geliyo, laakiin loo soo tababaray in caruurtan reer Soomaali ay toojihin karaan. inkastay taasi jirto ma yihi qof yacni naciifi oo aan wax fahmayn, waxaan aaminsanay xitaa intaa haddaynu samayno tartan baa jira fikradeed wadaadada dhexdooda, taasaana keenaysa in caruurta yar la jito. Laakiin waxa loo jiidanaya waa inaan laynoo jiidan, waa inaan kuu soo jiidana oo inu ka dhaadhicnaa society-gan waa society-gooda, waa waddankoodii, diintooda iyagoo haysta ay dad fiican noqon karaan, taasaana diintooda wax ku tari karaan. Laakiin haddii dhinaca kale naga xoog badsado nidaamka siyaasadeed galbeed ku jira, waxa laga inu dhaawac weynu geysto maslaxadaha dadka soomaaliyeed dibadda jooga.
Si kastoo ahaataba, marka laga hadlayo arrinka la xiriira dhalinyarada iyo ku biirista xag jirka sida la leeyahay, waxa ay noqotay mid meelo badan oo wadamada reer galbeedka xasaasi ka ah, iyadoo loo arko meelaha qaarkood in la isticmaalo eregaasi inay ka dhigan tahay dadka qaarkiis oo u doondoonanaya iyagoo ka raadinaya hirgelinta barnaamijyo dhaqaale xoogan ay dowladaha waaweyn uga qaataan. Haddana sidaasay tahay, waxaana marnaba layska indhitiri karin in ay jiraan dhallinyaro ay saameyn ku yeelatay noloshooda oo qaarkood 12 sano xabsiyo lagu xukumay gudaha dalka Mareykanka markii lagu eedeeyey inay u safrayeen falal la xiriira xagjirnimo. Barnaamijkii Qurbana maanta waa naga intaaye. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo.
aad bay umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socotiinaysay barnaamijkaasi Qurbe, halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Barnaamijkeenii caawana intaasu nagaga eg yahay. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim, Caashe Cuud iyo dhammaan saaxiibada VOA idin ka tegaya sidaas iyo awaysiin wanaagsan.
bilane walaal bi maathe mootahay badwe lama beesade
qala sana bahal yow gala buriyo charne wa baadida shib musle banul bah bahalu galan kam beray meshi musle banul bah bahalu galan kam beray bihsa wada edad bado liwa usharo بالغب صوت عيل وابوك تال بركي ودنا بالالوني.